Maria Teresa Austriakoa, emakumeak eta ezkontza. Maria Teresa Austriakoa, 1618 urtean jaioa eta 1683an hildakoa, Filipe Laugarrenaren eta Frantziako Isabelen alaba zen. Bere printzesa izaerak laster bihurtuzun Europako aliantza politikoetarako funtsesko pieza. Horren lekuko, 30 urteko gerra amaitzeko negoziazioak izan ziren, bere aitak Frantziako errege Luis Amalaugarrenarekin konprometitu zuen eta. 1649, Pirineotako hitzarmena sinatu zen Faisaien uhartean, arrazoi honegatik konferentziaren uhartea ere esaten zaio irlari. Urtebete geroago, ezkontza planifikatu zen, eta bi herrialden arteko mugatik hurbil dagoen herri batean egin barzela adostu zen. Hori dela eta, Hondarribia aukeratu zuten ospakizunerako. Garai hartan oso ohikoa zen izaera politikoko itunak ezkontza loturen bidez berrestea, eta ezkontza hau bereziki seinalatua zen, Europako errege dinastiarik garrantzitsuenetako bi elkartzen zituelako, Habsburgoa eta Borboiak. Errege segizioa, erregea eta bere alaba buru zituena, 1660ko ekainaren bian iritsi zen Hondarribira. Lagun zituzten noblekin batera 100 morroi, 500 zaldizko soldadu eta 1500 oinezko zekartzaten. 32 gurdi, 18 errege auto eta bestelako 70 ibilgailu. Erregeak eta infantak Carlos Bosgarrenaren jauregian hartu zuen ostatu. Hiriko biztanleentzat ikuskizun ederra izango zen luxuzko erakustaldi hura. Ezkontz hitzarmena urrengo egunean izan zen, parrokial izan, baina Luis Amalaugarrena senargaia etzen bertaratu. Botereen bidezko ezkontza bat izan zen, non Frantziako erregea, Donibane Lohizuren ostatu hartua zegoena, Luis Méndez Arokoak ordezkatu zuen. Gorteko protokolo osoa ezkontza ekitaldiaren zerbitzura jarri zen. Erregeak eta infanta karroza batean joan ziren elizara, ostatu hartzen zuten tokia gertu egon arren. Maria Teresak Frantziako monarkiaren ikurra zen zitori hori lorez brodaturiko jantzi zuria zeraman soinean. Aita santuaren dispentsa bat igorri behar izan zuten ezkontza ekitaldia ospatzeko. Senargaiak odoleko lengusuak baitziren, bai aitaren aldetik zein amaren aldetik ere. Ezkontzaren ostean, infantak Espainiako tronurako zuen eskubideari uko egin zion, bat egitearen garrantzi politikoaren seinale. Oraindik ere, parrokiako beirate batean jasota dagoen zeremoniaren ondoren eztei oturuntza bat egin zen gazteluan. Hiru egun beranduago, Frantziako erregina berria eta bereita Philippe Laugarrena motibo mitologikoekin apaindutako gondola dotore batean ontziratu ziren. Faisaien uhartea helmuga. Han, zain zituzten Frantziako erregina ama, Ana Austriakoa, Espainiako erregearen arreba zena eta Mazarino kardinala. Ustekabean agertu zen Luis Amalaugarren gaztea, emaztea ezagutzeko irrikaz, eta pabiloiko atetik zelatatu zuen topaketa. Uharteko pabiloien antolaketa eta dekorazio guztia, luxuzko tapizekin Velázquez margolariak diseinatu zuen. Urte gutxi batzuk lehenago, infanta irudikatu zuena, eta gazteloren epainketaz ere arduratu zena. Senarremazten arteko lehen topaketa ofiziala urrengo egunean, ekainaren 7 izan zen. Egun horretan, Maria Teresa Austriakoak eta Luis Amalaugarrenak ezkontza kontratua sinatu zuten, legezko lotura berretsiz, bigarren ezkontza balitz bezala. Filipe Laugarrenak eta Luis Amalaugarrenak bi herrialden arteko bakeari eta adiskidetasunari eusteko promesa egin zuten. Egitura politiko horren erdian, Maria Teresa gaztea tresna mesedegarri bat besterik etzen. Bizitza berri bat hasten zen ezkon berriarentzat. Egun horretan, agur esan zion aitari, eta Faisaien uhartetik beste ertzera joan zen, lehen aldiz Frantziako lurra zapaltzera. Donibane Lohizunen, ekainaren 9, ezkontzaren zeremonia errepikatu zuten, Baionako gotzainak gidatuta. Oraingoan, Luis Amalaugarrena bertan zela. Historian, emakume gutxi egongo dira euren ezkontza hiru aldiz ospatzeko moduko garrantzia dutenak. Kokalekua, Carlos Bosgarrenaren gaztelua, Gazteluaren eraikuntza, hiriko tokirik altuenean kokatua, Antxo Abarka errege Nafarraren lana izan zen, Antxo jakitunak handitu zuen arren. Gaur egungo itxura, Carlos Bosgarreraren eskuartzeari zor zaio. Gotorlekuaren eta egoitza imperialaren funtzioak lotu baitzituen, soiltasun handiz. Eraikinak, orduan, areto ezberdinak zituen, gelak, tropen ostaturako guneak, biltegia eta munizioa gordetzeko ganbara, zigak eta zalditegiak barne. Sarrerako atearen gainean, Carlos Bosgarreraren armarri imperiala ikus daiteke. Bertan hartu zuen ostatu Maria Teresa Austriakoa infantak, eta bereita Filipe Laugarrenak. Hondarribira errege ezkontzara joan zirenean.